เรื่องโลสกะชาดกพระโลสกะติสสะเถระพระอรหันต์ผู้อาภัพท่านเป็นบุตรของชาวประมงคนหนึ่งในแคว้นโกศลเป็นผู้ทำลายวงตระกูลของตนไม่ให้มีลาภต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุเล่ากันมาว่าตั้งแต่ที่ท่านมาปฏิสนธิในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวประมงอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันถึง 1,000 ครอบครัวในแคว้นโกศลนั้นในวันที่ท่านถือปฏิสนธิในท้องของหญิงชาวประมงนั้นชาวประมง 1,000 ครอบครัวก็ไปหาปลาตามปกติแต่วันนั้นไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวและตั้งแต่วันนั้นมาชาวประมงเหล่านั้นก็พากันเสื่อมโทรมอย่างมากในขณะที่เด็กคนนั้นยังอยู่ในท้องของบรรดาชาวประมงเหล่านั้นก็ถูกไฟไหม้ถึง7ครั้งถูกพระราชาปรับสินใหม่7ครั้งเพราะเรื่องราวเกิดอย่างนี้บ่อยๆชาวประมงเหล่านั้นจึงได้รับความลำบากอย่างมากพวกเขาพากันคิดว่าเมื่อก่อนเรื่องอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่พวกเราเลยแต่ทำไมบัดนี้พวกเราพากันย่ำแย่ในระหว่างพวกเราต้องมีคนที่เป็นกาลกิณีแน่นอนเอาละพวกเราจะแบ่งกันเป็นสองพวกดังนี้แล้วแยกกันอยู่ฝ่ายละ500ครอบครัวตั้งแต่นั้นมามารดาบิดาของเขาอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มนั้นก็แย่ส่วนกลุ่มอื่นก็เจริญรุ่งเรืองกลุ่มที่แย่เหล่านั้นก็แยกกลุ่มกันออกอีกไปเรื่อยๆเป็นสองกลุ่มแยกกันไปโดยทำนองนี้จนกระทั่งพ่อแม่ของเขานั่นเองเหลืออยู่โดดเดี่ยวเพียงครอบครัวเดียวพวกชาวประมงจึงรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวกาลกณีจึงพากันรุมขับให้ครอบครัวนั้นออกไปจากกลุ่มครั้งนั้นมารดาบิดาของเขาทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยความแร้นแค้นเมื่อบรรดาของเขาท้องแก่ก็คลอดออกมาณที่แห่งหนึ่งธรรมดาว่าสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายใครไม่อาจทำลายได้เพราะมีอุปนิสัยที่จะบรรลุอรหันต์อันรุ่งเรืองอยู่ในหทัยของผู้นั้นเหมือนดวงประทีปภายในหม้อฉะนั้นมารดาก็เลี้ยงเขาจนพอเขาวิ่งได้แล้วก็เอาหม้อใบหนึ่งใส่ในมือเขาแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไปขอทานที่บ้านนั้นนะในขณะที่เด็กคนนั้นเดินไปพ่อแม่ก็รีบหนีทิ้งเขาไว้ณที่นั้นเองตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนั้นก็อยู่อย่างเดียวดายเที่ยวหากินไปตามประสาอยากนอนที่ใดก็นอนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ดูแลร่างกายเป็นเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองเมื่อเขามีอายุได้7ขวบก็เที่ยวหากินเม็ดข้าวตามที่ต่างๆหยิบข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดเข้าปากเหมือนกาจิกกินข้าวในที่สำหรับเทน้ำล้างหม้อใกล้ประตูเรือนอย่างนั้นวันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเถระเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวัตถีเห็นเด็กคนนั้นแล้วคิดในใจว่าเด็กคนนี้น่าสงสารจริงหนอเป็นเด็กจากบ้านไหนหนอแล้วท่านแผ่เมตตาจิตเพิ่มขึ้นในเด็กคนนั้นจึงเรียกมาว่าหนูมานี่หน่อยเด็กคนนั้นมาไหว้พระเถระแล้วทีนั้นพระเถระถามว่าหนูเป็นคนบ้านไหนหรือพ่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหน เด็กคนนั้นตอบว่าท่านครับกระผมไม่มีที่พึ่งพ่อแม่ของกระผมเพราะกระผมทำให้ท่านต้องลำบากจึงทิ้งกระผมไว้แล้วหนีไปพระเถระถามว่าหนูอยากบวชไหมอยากบวชครับแต่คนกำพร้าอย่างผมใครจะบวชให้หรอครับพระเถระตอบว่าเราจะบวชให้เธอเองเด็กคนนั้นกล่าวว่าสาธุครับได้โปรดให้ผมได้บวชเถิดพระเถระจึงให้ของเคี้ยวของบริโภคแก่เด็กคนนั้นแล้วพาไปวิหารให้เด็กคนนั้นอาบน้ำแล้วจึงให้บรรพชาเมื่อเขามีอายุครบบริบูรณ์ที่จะอุปสมบทแล้วพระเถระจึงให้เด็กคนนั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านมีชื่อทางพระภิกษุว่าโลสกติสสะเป็นพระที่ไม่มีลาภเป็นพระที่มีบุญน้อยอย่างมากเล่ากันมาว่าแม้ในคราวอสถิสถานท่านก็ไม่ได้รับทานนั้นท่านไม่เคยได้ฉันเต็มท้องได้ขบฉันเพียงพอจะสืบต่อชีวิตไปได้เท่านั้นเพราะเมื่อใครใส่บาตรท่านเพียงข้าวต้มทัพพีเดียวบาตรก็ปรากฏเหมือนว่าเต็มเสมอขอบปากบาตรเมื่อเป็นดังนั้นคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าบาตรของพระภิกษุรูปนี้เต็มแล้วจึงข้ามท่านไปและไปถวายองค์หลังๆอาจารย์บางท่านกล่าวว่าในเวลาถวายข้าวยาคูในบาตรของท่านข้าวยาคูในภาชนะของคนทั้งหลายก็หายไปดังนี้ก็มีแม้อาหารอย่างอื่นเช่นของเคี้ยวของฉันเป็นต้นก็เป็นทำนองนี้เหมือนกันใส่ให้ท่านแล้วก็หายไปหมดในการต่อมาท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหันต์แล้วอันเป็นผลชั้นยอดท่านก็ยังคงมีลาภน้อยจนร่างกายของท่านทรุดโทรมทั้งที่ยังไม่แก่แต่ก็ปรากฏว่าเหมือนคนแก่มากโดยที่สุดท่านก็จะปรินิพพานในวันนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเถระคำนึงอยู่ก็รู้ถึงการปรินิพพานของท่านจึงดำริว่าวันนี้พระโลสกติสสะเถระจักปรินิพพานเราควรให้อาหารแก่เธอจนเพียงพอดังนี้แล้วท่านก็พาพระเถระรูปนั้นไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเพราะพระเถระไปกับพระภิกษุรูปนั้นแม้พระเถระเองก็ไม่ได้อะไรเลยแม้คนที่จะยกมือกราบไหว้ท่านก็ไม่มีทั้งที่ในเมืองสาวัตถีก็มีคนมากมายพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสถ้าอย่างนั้นเธอจงไปนั่งคอยที่โรงฉันเถิดเมื่อพระเถระรูปนั้นกลับไปที่โรงฉันแล้วพระเถระก็มาบิณฑบาตต่อในเมืองสาวัตถีในขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตอยู่นั่นเองหมู่คนทั้งหลายต่างก็พูดว่าพระคุณเจ้ามาแล้วพระคุณเจ้ามาแล้วจึงนิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะให้ฉันภัตตาหารเมื่อพระสารีบุตรเถระกลับมาจากบิณฑบาตท่านก็ได้เห็นพระรูปอื่นๆเอาอาหารนั้นไปถวายแก่พระโลสกติสสะโดยกล่าวกับท่านเหล่านั้นว่าพวกเธอจงเอาภัตตาหารนี้ไปถวายแก่พระโลสกติสสะเถระพระที่รับพัดนั้นไปแล้วก็ลืมพระโลสกติสสะเถระเสียจึงพากันกินอาหารนั้นเวลาต่อมาพระสารีบุตรเถระไปหาเธอถึงวิหารพระโลสกติสสะเถระเห็นพระเถระมาแล้วก็ยืนขึ้นนมัสการพระเถระพระสารีบุตรเถระได้ถามเธอว่าดูก่อนอาวุโสคุณได้อาหารแล้วหรือยังยังไม่ได้เลยครับพระเถระจึงเกิดความสลดใจมองดูเวลาแล้วก็คิดว่ายังพอมีเวลาอยู่ พระเถระจึงกล่าวว่าช่างเถิดผู้มีอายุคุณนั่งอยู่ที่นี้ก่อนนะครั้นให้พระโลสกติสสะเถระนั่งรอในโรงฉันแล้วพระสารีบุตรก็ไปยังพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชารับสั่งให้รับบาตรของพระเถระแล้วก็พิจารณาดูว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแห่งพัดจึงรับสั่งให้ถวายของหวาน4ชนิดจนเต็มบาตรของพระเถระพระเถระกลับมาแล้วจึงเรียกพระโลสกติสสะเถระนั้นมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุติสสะท่านจงฉันของหวาน4ชนิดนี้ก่อนเถิดแล้วพระเถระก็ยืนถือบาตรอยู่อย่างนั้นท่านพระโลสกติสสะเถระเกรงใจพระเถระมากจึงไม่กล้าฉันทีนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านติสสะผู้มีอายุผมจะยืนถือบาตรไว้คุณจงนั่งฉันถ้าผมปล่อยบาตรจากมือบาตรก็ต้องไม่มีอะไรทีนั้นพระโลสกติสสะเถระจึงนั่งฉันของหวาน4ชนิดนั้นของหวาน4ชนิดนั้นก็ไม่หมดสิ้นไปด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของพระเถระพระโลสกติสสะเถระฉันจนพอแก่ความต้องการแล้วก็หยุดในวันนั้นเองท่านก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่ใกล้ของพระเถระทรงรับสั่งให้กระทำการปลงสรีระเก็บเอาธาตุทั้งหลายก่อเป็นพระเจดีย์บรรจุไว้